halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha maarch waa 4-20 sanadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo xaashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
soomaaliya sidaa ka warqabtay midowga yurub waxa ay ka mid tahay adduunyada hay-adaha ugu waaweyn ee soomaaliya galmooyinka siiyo, marka runtii xiriir fiican baa naga wada dhexeeyo, aad baan looga faa'iidaystaa.
kaasi waxa uu ahaa danjiraha soomaaliya midowga yurub ambasador cali saciid faqi oo soomaaliya uga qayb galay shirkii ACB ama dalalka afrika, karibiyanka iyo basifika iyo midowga yurub ay ku lahaayeen maalmahan dalka jabuuti.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan soomaali ka qayb qaadanaysa tartanka doorashada ee dalka kanada.
qodobadaasi iyo ku kale ayaan idinahaynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa isaga oo ka xun waxa uu saxiixay xeer ay sharci dejiyaasha mareykanku soo ansixiyeen, kaasoo ku saabsan miisaaniyadda ay xukuumadda mareykanku ku shaqayn doonto ilaa iyo bisha Sebtembar ee sanadkan. xeerkan ayaa waxa uu xukuumadda federaalka ah ee mareykanka u ansixiyey in ka badan $1 trillion. madaxweynaha ayaa xeerkan saxiixay saacado yar kadib markii uu ku hanjabay in uu diidmada qayaxan kala hor imaan doono. madaxweynaha ayaa xeerkan waxa uu ku dhaliilay inuu yahay mid aan maalgelin ku samayn doonin qorshihiisa ahaa in uu dhisi doono derbi kala xiraya xadka mareykanka iyo mexico. Trump ayaa shir jaraa'id oo deg deg ah oo uu ku qabtay aqalka cad waxa uu ku sheegay in sababta ku kalliftay inuu xeerkan ansixiyo ay tahay isaga oo ilaalinaya amniga qaranka, laakiin waxa uu ku hanjabay in uusan saxiixi doonin xeerkan oo kale mustaqbalka.
madaxda dalalka midowda yurub ayaa si wada jira u taageeray eedeynta ay dowladda Britain ay ku eedeysay dowladda Ruushka inay ka dambeysay sumaynta sarkaal Ruush ah oo basaas ah kuna noolaa dalka Britain. sarkaalkan iyo gabadhu dhalay ayaa xaaladooda lagu tilmaamay mid halis ah, waxaana sidoo kale xaaladiisa caafimaad laga deerinayaa sarkaal ka tirsan booliska Britain oo ka mid ahaa ciidamadii u soo gurmaday kadib markii la sheegay in sarkaalkaasi iyo gabadha uu dhalayba sun lagu buufiyey. ra-iisul wasaaraha Britain oo jimcihii shalay ka hadashay shir madaxeedka midowga yurub ee Brussels ayaa waxay ugu mahad celisay madaxda dalalka midowga yurub taageerada ay Britain la garab istaageen. wakiilka midowga yurub u fadhiya Moscow ayaa loo yeedhay tallaabadan oo muujinaysa sida ay dalalka midowga yurub u garab taagan yihiin dowladda Britain. sidoo kale dowladaha Lithuania, Poland iyo Denmark ayaa lagu wadaa in ay yariyaan diblomaasiyiinta Ruushka ee dalalkaasi ku sugan. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. soomaaliya ayaa sanadkan ka qayb gashay shirka dalalka ACB ee loo soo gaabiyay wadamada afrika, karibiyanka iyo basifika oo la kulmayay midowga yurub, shirkaasi oo maalmahan jamhuuriyadda jabuuti ka socday. dowladda shirkan ayaa waxaa iyo deeqbixiyaasha midowga yurub deeqaha ay ku kaalmeynayaan dalalkaasi ayaa danjiraha soomaaliya u fadhiya xarunta yurub ee Brussels. danjire cali saciid faqi waxa uu waramay wariyaha v o eda ramadaan muuse, isagoo uu waramay howlaha shirkan iyo sidoo kale arrimaha la xidhiira dadaalka dowladda soomaaliya ay ku doonayso inay ku celiso tahriibiyeyaasha soomaaliyeed ee ku sugan dalka liibiya.
dood dheer ayaa labadan beri socotay. doodaas waxaa kasoo baxay go-aanadii ayaa hadda maaragtay golaha wasiirada ay ka doodayaan, maadaama wasiirkeenu uusan imaan meeshaana u fadhiyey. marka waxyaabaha laga doodayo waxaa ka mid ah xiriirka maaragtay EU-da iyo maaragtay iyo Soomaa iyo wadamadan ACP-da, kadibna maaragtay si markaa nin walba qolo walba uu aragto meelaha ay ka fiican tahay, meelaha ay ka liidatay, recommendation ayaa soo baxay. marka ani fikirkaygu wuxuu ahaa fikir maaragtay sida ACP-da iyo mataqaanay wada shaqeynta European Union iyo wadamada Afrika oo dhan wuxuu ku saleysan yahay heshiis oo dhaxmaray ACP de iyo mataqaana iyo Europe ee sanadka 2000 oo magaalada Cotonou ku dhaxmaray ka oo hadda oo dhici doona sanadka markii la gaaro 2020
Soomaaliya laakiin waa markii horeysay ka qayb qaadato shirarka noocan ah Soomaa
ee Soomaaliya shirarka noocan ma aha shirkan kan oo kale naawga ha kan oo national authorizing officer
shirkan ma ka hadlay
ha kan oo kale markii ugu horeysay laakiin Soomaaliya waxay ka mid tahay dawladaha soo abaabulay ee soo aasaasi asaasiyasha oo ACP de ka mid tahay maareeyta
way ma ka faa'iideysatay imika deeqahan mid Yurub
Soomaaliya sida ka warqabtay midowga Yurub waxay ka mid tahay adduunyada hay'adaha ugu waaweyn ee Soomaaliya galmooyinka siyo marka runtii xiriir fiican baa naga wada dhaxeeyo aad baan looga faa'iideystaa
sidee u aragtaa Soomaaliya imika hadda waxay noognahay magaalada Muqdisho ee hay'adii ugu sareeyay dalka ayaa khilaaf dhex yaala marka midowga Yurub shuruudihiisuna way adag yihiin in xasilooni la helo ee sideeqaha ay u bixiyaan inta badan nashir ee arrimahan oo kale weliina laga hadlay fadhigan marka maamul wanaag ee marka Soomaa fiicna il caawiyo cid wada socoto ismaqleysa
ee may runti horta waxa aragtaa siyaasad ma aragtay waxna wadna way isku qabtaan waxaan rajaynaynaa wixii hadda marka socda in uu si ma aragtay nabad ku dhamaado marka tan ugu muhiimsan ee meeshan aan ka wada hadlayn waxay tahay sida mataqaana ee looga faa'iideysan lahay ee mucaawinadaha maaragtay ee Yurub ay bixiso iyo xiriirka Yurub iyo Soomaaliya ama xiriirka Yurub ee East Africa ama ACP do dhan marka runtii way adag tahay sida ka warqabtid shuruudo badan ayaa lagu xiraa laakiin sidaas ay tahay Soomaaliya hadda waxaa ku socda nidaam aad u fiican nidaam mataqaana oo xagga xisaabtanka maaragtay runtii ay dawladdan hadda ay soo kordhisay
ambassador dhinac kale hadaan wax ka weydiiyo bal waxaad naga waranta dadkii taariibayaalkeen Liibiya ila joogay ee hawlaha aad baad ugu mashquulsanayd maxaad nagu soo beereen kartaa
runtii arinta waa anagoo fulineyna amarka madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya halkaas ayaanu tagnay Liibiya sida ka warqabtid dhalinyaro farabadan oo ku dhibaataysan ayaa meesha ku soo aragnay inta doonaysay inay soo noqoto waa soo celinay inta kalena hadda way ku waan ku dhax jirnaa laakiin mashruuc hadda dhamaanay ma waqti badan buu qaadan doonaa duu ilaahay raado hooshaasna maaragtay hool aan ka seexanayna ma Soomaali meel kasto ay joogto ku dhibaataysan tahay waa amarka madaxweynaha in wadanka lagu soo celiyo marka intaas waa way naga go'an tahay
marka dadkan Soomaaliyeeda Liibiya jooga qaar waa ku qancisan inay soo noqdaan qarba laakiin iyaga aydan wali ku qancin oo meeshii la joogaa amba qaar kale wad gaadhi kar weeydeen masaasa
ha waa sida qaarka aan ku qancin weyno waxay ku andacoonayaan oo ay leeyihiin maaragtay anaga lacag badan ayaa naga soo tagtay hadafkii aan lahayn ma gaarin marka waalidka waji aan kula noqono male hantida kaliye ee haysteen ayay noo iibiyeen sidaas darteed wax raja ayaa nagu jirto waxaan rabnaa inaan wataqaana anaga rajadeen ilaa aan ka gaarin inaan soo noqonin taana waxa runtii maaragtay si adkeeyay oo fikirka ku si adkeeyay hay'adaha qaar kood oo samafalka oo dadka ka dhaadhiciye in maaragtay ay jirto fursad dib dejin ah oo Yurub ah sidaas darteed dadka sidaas ay ku maqan yihiin kuwa kale oo maaragtay aanan tay karin waa kuwa ku jira gacmaha magafiyaasha dadka sida Soomaaliya u taqaan kuwaas looma dhawaan karo meel ay dawladda maamusho maaha meel la tagi karo maaha
danjiraha Soomaaliya u fadhiya xarunta midowga Yurub danjiraha Cali Saciid Faqi oo magaalada Jabuuti uga warramay wariyaha VOA da Ramadaan Muuse halkaad kala socotaana walaanta Soomaaliga idaacadda VOA
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasto aad naga maqleysaan waxaan la socotaan intabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA doorashooyinka gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa qabsoomaya sanadkan siyaasiyiin Soomaali Canadian ah ayaa u tartami doona xildhibaannimada gobolka faahfaahinta warkan waxa ay noo hayaa wariyaha VOA ee dalka Canada Hussein Noor Haji
Soomaalida Canada ayaa sanadahan dambe ka qayb qaadanayay siyaasadda dalkan heer federaal iyo gobol Xisbiga NDP ayaa si rasmi ah ugu doortay Faisal Xasan inuu u tartamo xildhibaannimada xaafadda South York Western ee Soomaalidu ay ku badan tahay. horay wuxuu u tartamay heer federaal walow laga guuleystay. Haddana waxaan markii hore weydiiyay baahida imika keentay inuu istaago gobolka.
Baahidii hore ee kaliftay inaan u istaago oo aan u noqdo musharax wali way taagantahay maxay yelay khaasatan gobolka Ontario dhibaato fara badan oo waxyaabaha ugu muhiimsan oo dhan ay hoos yimaadaan haddii noqon lahayd waxbarashada, shaqooyinka, gaadiidka, caafimaadka. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee nolosheena aan ay taalo xafadan khaasatan aanan haysanin qof dadka u adeega, adeegiduna ay aad iyo aad u yartahay. Marka waxa weeye xafadan waxaan deganaa waqti aad iyo aad u fara badan. Dhibaatada haysata halkana waa dareemi kartaa.
Sidoo kale Faisal Xasan wuxuu rumaysan yahay kasoko waxqabadka guud ee uu ballan qaaday xisbigiisu inuu si gooni ah u eegi doono wax ka qabashada dhibaatooyinka Soomaalida ku nool xaafadan uu ka sharaxan yahay.
Dhibaatooyinka oo aad iyo aad bulshadeena ugu batay, iskuulladii oo maaratay noqdeen iskuulo aan dhalinyaradeena iyo caruurteena aana wax fiican lagu barin, oo yihiin kuwo maaragtay badankood ay dhigtaan kuwo aanan standardki loo baahna aan gaarsiisnayn, ciyaalkii oo maaragtay qaar badan inaga dhinteen, dadkii dadkaas dileena aanan loo haynin wixii maaragtay ka dambeeyey, iyo iyada oo shaqo la-aan baxsan ay jirto, waxaasoo dhan iyo caafimaadkii oo la doonayo in la sii yareeyo. Marka waxa aan door bidnay inaanu helno cod dadkeena matala oo maaragtay baarlamaanka Queensland taga dhibaatadana wax ka qabto.
Soomaali badan oo ku nool xaafadan South York Weston ayaa rumaysan in xildhibaan Soomaali ah uu si daba u dareemi karo dhibaatooyinka haysta.
Anoo Khadra Cabdilaahi, waxaan aaminsanahay qof Soomaali hadduu u soo baxo inuu dhibaatada Soomaalida haysata uu wax ka qaban karo ama uu xallin karo. Guul bay noo tahay maadaama Soomaali nahay. Marka maadaama haysano federaal xildhibaan, waxaan rabnaa gobol xildhibaan inaan helno. Waxaan rajaynaynaa maadaama Soomaalida dhibaato badan haysato ee ciyaalku ama isdilaan ama ay wax dilaan inuu dhibaatada xallin karo.
Magacay waxaa la yiraahdaa Injineer Maxamed Cali Adow. Dhibaato badan aan ugu haya maxaa la yiraahdaa ilmihiina waxay ka buuxaan xabsiyada, way isdilahayaan, waxyaalo badan oo badan ayuu maaragtay noo anfacayaa ninkaas NBA-ga haddaan helno. Marka waxaan rajaynayaa in Fayse uu noo noqdo maaragtay ku guuleysto maaragtay siyaasadeenii, dhaqaalaheenii, isku xirkeenii, waxyaalo badan ayuu iyo facilities badan ayaan helaynaa oo maaragtay in contact aan ka dowladdu wax contact aan la leenaa ma jirto. Marka waxyaalo badan iyo noo suurtoobay inay noo suurtoobayda maaragtay haddii aan helno maaragtay xildhibaan Soomaali ah oo ka fikiraayo ummaddiisa iyo dadkiisa daan helno insha Allah.
Maadaama xisbiyo dhowr ah ay tartamayaan, ayaa Faisal Xasan sababta lagu dooran karo uu ku sheegay inay tahay xisbigiisa oo ballan qaaday hirgelinta adeegyo lacag la-aan noqon doona.
Marka soo qalin jabiyaan dayn farbadan lagu yeesho, waxaanu doonaynaa wixii dayn lagu leeyahay horta inaan ka cafino oo arday ah, si marka ay nolosha ay u bilaabaan aysan dhibaato ku noqonin, waxbarashadoodii aysan burden gaara aysan ku noqonin, kadibna ay noqdaan dad maartay waxbarashadooda marka shaqooyin karno. Intaa kale kuma joogayno, waxaan rabnaa inaanu badino co-op jobska markay jaamacadaha kasoo baxaan oo kale. Waxaan doonaynaa caafimaadka healthcare-ka waa muhiim buu noo yahay, maxaa yeelay dadku markay xanuunsadaan waa inay helaan maaragtay caafimaad diyaar u ah oo dhibaatadooda wax ka qabta. Waxaan doonaynaa tan inaanu ku darno daawada pharmacare-ka ama drug prescriptions, prescription drugs-ka, iyo sidoo kalena ilkahana maaragtay dental-kana in maaragtay aan ku kordhino.
Faisal Xasan ayaa la tartami doona Laura Albanese oo u sharaxan xisbiga Liberaalka in muddo ahna xildhibaanka ahayd xaafadan, walow saadaasha hordhac ah ay muujinayso hoos u dhac ku yimid xisbigeeda. Sidoo kale xaafadan waxaa xildhibaan heer federaal ah u ah Axmed Xuseen oo asalkiisu Soomaali yahay, ahna wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
idaacadda v o a waxay barnaamijyadeeda kala duwan ku soo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka bogani.
Barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa Galka Baadhista, waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la tebin.
galka baarista waxa uu baaritaan ku sameyn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid.
Waxaa barnaamijkan saldhig u noqon doona sheekooyinka iyo wararka ay dadweynahana dhegaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan.
Barnaamijkan cusub waxaanu idiin soo gudbin doonaa 2-7 mar.
Haddaba ha moogaanin galka baarista. Barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta Salaasada ee 7-20 bishan Maarj.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad si toosa noogala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. rabshadaha aan kala joogsiga lahayn ee xagga isirka ku salaysan ee ka dhacaya guud ahaan waqooyiga bari ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa ku khasbay in 10,000 oo dad ah ay guryahooda ka cararaan. hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in ku dhowaad 10,000 oo qof ay u gudbeen dalka uganda. wariyaha v o e da Xaliima Uthmani ayaa warbixintan kasoo dirtay deegaanka Sebaguro ee galbeedka Uganda. Caashe Ibraahim Aadan ayaa inala socodsiinaysa.
waxay yimaadaan iyaga oo daallan oo ay naxdin ka muuqato. waa safar muddo 5 saac qaadanaya oo halis ah oo laysaga kala gudbayo harada Lake Albert. wax yar ayay sitaan. qaar badan oo ka mid a xubnaha qoyskooda way kala lumeen iyagoo ka cararayay rabshadaha qabaa'ilka ka dhex dhacaya ee gobolka Ituri ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo.
walikuja usiku wakavamia wakauwa vijana venyewe walikuwa pembeni yetu sababu nilikuwa kwa geti.
markii ay yimaadeen waxay ahayd habeennimo, waxay bilaabeen weerarka, waxayna dileen dhallinyaro badan oo xaafadda degan. waxaan ku jiray gudaha albaabka, waxaanan maqlayay oohin dibadda ka yeeraysa. markii aan soo baxay si aan u eego, waxaan la kulmay dhammaan deriskayga oo lagu wada laayay baangado. waxaa khasab igu noqotay in aan ordo.
khilaafka xun ee u dhexeeya beelaha Hema iyo Lendu ee degaadegaanka Ituri ayaa waxay socdeen 10 sano, waxaana ay badanaa ku salaysan yihiin muran xagga dhulka ah. dadka ka badbaaday ayaa sheegay inay rabshadahani ka duwan yihiin sidii hore, oo aan digniin laga siin weeraradii dhowaan dhacay, oo aan xitaa dumarka la badbaadin.
na vitu angu yote na bakia kunyumba ale si tuna kimbia na tulikimbia tu hivi manguo yote batu angu.
waxay gubeen gurigayga iyo dhammaan alaabtayda, sidaa daraaddeed waxay noqotay inaan faramarnaan cararno. xitaa dharka aan hadda xiranahay waxa ay siiyey dad wanaagsan oo ka soo jeeda qowmiyadda Samari ee degan xuduudda. hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in 4,000 oo qof oo ka soo jeeda qabiilka Ituri ay u gudbeen dalka Uganda bartamihii bishan Maaj oo keliya.
warbixintii wariyaha v o e da Xaliima Cuhmaani ayaa waxa inoo soo koobaysay Caashe Ibraahim Aadan. halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington.
idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington, meel kastoo aad joogtaan. subax wanaagsan. hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa ku dhaleeceysay dalalka reer galbeedka taageerada ay u fidiyaan isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminayo ee duqeynaya dalka Yemen. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o eda Bariga Dhexe, Xuseen Cismaan Saxnuuni.
hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku dhaleeceysay dalalka reer galbeedka oo ay ka mid yihiin dowladaha Maraykanka iyo Ingiriiska inay hubeynayaan isbahaysiga milatariga ee Sacuudi Arabiya horkacayso ee ka dagaalama dalkaasi Yemen muddo sannado ah. ururkan ayaa ka digay sii socoshada hubka la siinayo Sacuudi Arabiya iyo isbahaysigiisa, taasoo keeni karta burbur soo gaara nolosha dadka rayidka ahi, ayaa lagu yiri hadalka ka soo baxay ururkaasi. sidoo kale ururkani oo fadhigiisu yahay magaalada London ayaa si adag u sheegay inay rumaysan yihiin dhammaan qaybaha ku dagaalama Yemen inay ku xadgudbeen qaanuunka caalamiga. iska hor imaadyada u dhexeeya qaybaha ka dagaalama dalka Yemen waxay sababeen iskuullada iyo cisbitaalada inay noqdaan boholo lamagalaan ah, kumanaan qofna naftooda ay ku waayaan, halka malaayiin qofna ay barakaceen, kuwaasoo ku sugan xaalad bani aadanimo tii ugu xumayd, ayay tiri Liin Macluuf, madaxa baarista Bariga Dhexe ee ururka Amnesty International. hay-addan ayaa sheegtay inay hayso cadeymo muujinaya hubka ay isticmaaleen isbahaysiga Sacuudiga inay sababeen dhibaato baaxad weyn oo soo gaartay dadka rayidka. xili weli dowladaha Maraykanka, Ingiriiska iyo dowlado kale oo reer Yurub ah ay sii wadaan shixnada hub ah inay ka iibiyaan isbahaysiga, taasoo qiimaheeda lagu sheegay bilyan dollar ah. Ururkan caalamiga ayaa sidoo kale hoose ka xariiqay xuutiyiinta shiicada ahi ee dalkaasi in ay ku eedeysan yihiin dilka iyo dhaawacyada soo gaaray dadka rayidka ah, iyagoo qaraxyo waaweyn la eegtay meelaha ay degan yihiin shacabka. Amnesty International ayaa gabagabadii bayaankeeda ku eedeysay xuutiyiinta oo maamula caasimada dalkaasi inay dadka rayidka ay u geystaan xarig baahsan. Haddaba Cabdirisaaq Suleymaan Cabdulle oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey sida uu arko hadalka Amnesty International ee ku aadan dalka Yemen iyo waxa uu soo kordhin karo.
Walaalow, arrintaasi waa ku saxan yihiin cid kasta oo adduunka kasoo horjeesataana waa wax la taageero, waana wax u baahan in la bogaadiyo. Runtii wadamadan khaliijka hubka ma samaystaan, laakiin way soo iibsadaan. Qofkuna marku waxaan sameeyo gacantiisa ku sameeyo ayuu garanayaa dhibaatada ay geysan karto inta laag tahay iyo cawaaqib buxmada laga dhexli karo. Wadamada khaliijku waa wadamada adduunka ugu fiibsiga badan leh. Waxay soo saaraan saliid, saliidda badankeeda waxay dhaafsadaan hub, hubkaas oo ay kulayaan cidda marka ay iyagu fikirahaan isku hayaan oo aan aad uga fogeyn wadamada kula yaala gacanka iyo wadamada dunida carabta sida Yemen iyo Suuriya iyo dalalka lamidka ah. Marka maaha wadamada khaliijka oo keliya, dalka Ruushka sidaas leeg dhibaatooyinka iyo xasuuqa uu ka geysan iyo Suuriya waa la arkaa. Waana muhiim adduunyada in loo sameeyo sharciyad lagula xisaabtamo cidda ay dalka falalka xadgudubyada geysatana maxkamadda hortaago. Walaalow, arrinta tani haddii ay dhaqan gasho waxyaabo badan bay ka bedeli lahayd oo nolol dad fara badan baa noloshooda safgaroobi lahaa. Laakiin mushkilada jirta ayaa waxay tahay qolada kale ee xuutiduna cid baa hubka soo siisa oo kubku sacuudiga iyo xulafadan kuma koobnayo imaaraadkan oo keliya iyo wadamadan nimankan duqeynaya, laakiin cidday ishayaan oo iyadana Iran iyo Ruush iyo qolada dhabarka ku haysa iyo qoladan oo Maraykan iyo dhabarka ku haysa xulafada noocaas labadaba in laga joojiyo ayaa wanaagsanaan lahayd. Laakiin ma arko iminka sansaan iyo qorshe lagu joojin karayo, sababtoo ah dagaalkii wuu bilaabmay, laguma kala guuleysan, welina fari kama qodna, cid walibana way sadkeynaysaa. Dowladahan iyaga hubka soo siinayaana weli interestigoodii may gaahin.
Xukuumadda Riyaad ayaa hogaaminaysa isbahaysi military tan iyo bishii Maaj sanadii 2015 si ay u taageeraan madaxweynaha dibad jooga ah ee dalka Yemen Cabdirabi Mansuur. Golaha Senatka dowladda Mareykanka ayaa dhowaan ka horjeesay qaraar qabya ah oo lagu joojinayay taageerada ololaha militariga Sacuudi Arabiya ee ku wajahan dalkaasi Yemen. Sida ay sheegayaan warbixinadii ugu dambeeyey, in ka badan 9,000 oo qof ayaa ku geeriyootay dalkaasi Yemen, halka 10,000 oo qofna ay dhaawacmeen tan iyo markii ay bilowdeen iska hor imaadyada u dhexeeya qaybaha isaga soo horjeeda dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
idaacadda v o a waxay barnaamijyadeeda kala duwan ku soo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka bogani.
barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa Galka Baadhista, waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la tabin.
Galka Baadhista waxa uu baaritaan ku samayn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid.
waxaa barnaamijkan saldhig u noqon doona sheekooyinka iyo wararka ay dadweynahana dhegaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan.
barnaamijkan cusub waxaanu idiin soo gudbin doonaa 2-7 mar.
haddaba ha moogaanin Galka Baadhista. barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta salaasada ee 7-20 bishan Maarj.
laanta afka Soomaaliga ee v o a aad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, waana tabintayada saaka iyo caalamka. balintaanan heesta dabacsan ayaan saaka idinkugu talagalnay, aanan idin soo gaarsiin. xuseen barahana xusuusiyo qodobo ka mid ah qodobadii warka caalamka ugu weyna. xuseen
mahadsanid aasha. kumanaan arday ah oo isaga kala yimid gobollada kala duwan ee dalkan Maraykanka ayaa maanta isugu imanaya mudaharaad ballaaran oo ka dhacaya magaalada caasimadda ee dalkan ee Washington D C. mudaharaadkan ayaa lagu magacdaray "Waxaan u halgamaynaa badbaadinta nafteena, waxaana loogu talagalay in looga hortago waxaana lagu talagalay in lagu xakameeyo hubka," kaasi oo in ka badan arday fara badan lagu dilay dalkan Maraykanka. dhinaca kale madaxda midowda yurub ayaa si wada jir ah u taageeray eedeynta ay dowladda Britain ay ku eedeysay dowladda Ruushka in ay ka dambeysay sumaynta sarkaal Ruush ah oo basaas ah kuna noolaa dalka Britain. Sarkaalkan iyo gabadhu dhalay ayaa xaaladooda lagu tilmaamay mid halis ah iyagoo isbitaalka yaala, waxaana sidoo kale xaaladiisa caafimaad laga dheerinayaa sarkaal ka tirsan booliska dalka Britain oo ka mid ahaa ciidamadii usoo gurmaday. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa jimcihii shalay ka hadashay shir madaxeedka midowda yurub ee Brussels, waxayna u mahad celisay madaxda dalalka midowda yurub iyadoo ugu mahad celisay taageerada ay Britain la garab istaageen. Wakiilka midowda yurub oo fadhiya Moscow ayaa loo yeeray tallaabadan oo muujinaysa sida ay midowda yurub u garab taagan yihiin dowladda Britain. Sidoo kale dalalka Lithuania, Poland iyo Denmark ayaa lagu wadaa in ay eryaan diblomaasiyiinta Ruushka ee halkaasi ku sugan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaga oo ka xun waxa uu saxiixay xeer ay sharci dejiyeyaasha Mareykanku soo ansixiyeen, kaasi oo ku saabsan miisaaniyadda ay xukuumadda Mareykanku ku shaqayn doonto ilaa iyo bisha September.
aad baad umahadsantahay Xuseen. Haatanna hees dabacsan ayaan dhegeystayaasha usoo gudbinayna. Waa hees halku dhegeedu yahay Dhibaato Ha Ii Nuglayn, waxaa ku luuqaynaysa fanaanada Aamina Camari.
kasi fanaanada Amina Camari iyo heeskeedii Dhibaato Ha Ii Nuglayn ayaan ku soo gabagabeynaa baahintii idaacadeedu idinka malsalaanta af Soomaaliga VOA. Tani kulanti dambe waxaan dilaynaa sidaas iyo subax wanaagsan.